Hæstvirtur þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Hæstvirtur forseti, þakka þingmanni fyrir andsvarið. Já, ég gerum nálega grein fyrir því að notendagjöldin eða hvað við köllum þetta í dag standa ekki undir nema litlu af kostnaðinu við strætó. Ég held eins og að og nú bara verð ég að viðurkenna ég á þar líklega að lesa mér eitthvað betur til þetta. En ég maður sér getur alveg séð fyrir sér svona það mynd að ef við höfum segjum bara vellum að frítt í strætó í 5 eða 10 ár taka kostnaðin á okkur, kenna fólki, nota þetta að fara svo að rukka. Við erum að segja á sama tímavitalega að þetta eru almenningssamgöngur sem að við erum að viðurkenna sem kostnað samfélagsins. Við erum sammálhættum þingmanni það að þær peningarnir koma einhverstað frá, þeir koma frá skattgreiðendum þá öllum. Vegna þess að við erum sammálum það að við þurfum að hafa almenningssamgöngur. Þá erum við þess að við erum tilbúin til þess að niðurgreiða þær og standa straumaði með okkar sköttum. Og það tengist reyndar aðeins því sem að ég nefndi hér í mínu ræðu og ég myndi gjarnan vilja sjá að það lítið eins á flugsamgöngum til dæmis landsbyggðina. Það væru miklu, miklu meira greitta niður fyrir íbúa landsbyggðarinnar og sjálfsögðu höfuborgan líka til þess að fara þetta land þannig að þetta væri svona flokkam eða á sama stað. En mér finnst við þeirra svona taka svolítið mikið sjens með það að fara í þessa gríðalega miklu fjárfestingar ekki örugari með það að notkunin verði endilega mikið meiri eða þannig í dag.
Þá veitir